Часът е 12. Четирима изгоряха при катастрофа с кола, карана от шофьор без книжка. Ученички пребиха възпитателка в дом в село Балван. НДСВ решава през ноември дали ще напусне управляващата коалиция.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Неправоспособен шофьор предизвика тежка катастрофа на 10 км от Карнобат. След удар в край пътно дърво, колата се ударила и изгоряла напълно. Заедно с шофьора са изгорели още трима пътници. С подробностите Веселин Максимов.
Четирите тела в Opel Vectra са изгорели почти до неузнаваемост. Затова първоначално се предполага, че е шофирал Минчо Севделинов Михайлов на 32 години от село Искра, неправоспособен водач. Той предприел неправилно изпреварване на участък с забранителна маркировка. От високата скорост изгубил управление, Opel е излязъл от пътя и се ударил челно в крепътно дърво по посока на движението. От удара колата пламнала и изгоряла напълно. При огледа след инцидента са открити 4 трупа, изгорели до неузнаваемост, без никакви документи за самоличност. Предполага се, че това са останките на Минчо Михайлов на 32 години, Байрам Махмуд на 34 и двамата от село Искра Карнобатско, Сабина Стефанова от село Огнен на 21 години и 16-годишната Женя Тодорова от същото село. Телата са изпратени за аутопсия в Бургаската болница. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Двама души загинаха при катастрофи край Варна вчера, други са с опасност за живота, съобщиха за Дарик от КАТ. При един от фаталните инциденти мотоциклетист се е блъснал в кола около 17 часа по пътя Варна Златни пясъци. Младият мъж на възраст 25 години е починал в болницата от множество наранявания. Късно вечерта край село Старо Оряхово около 22.30 лека автомобил се е блъснал в микробус. На място е загинал 18-годишен пътник в колата. Още 6 души са пострадали при катастрофи в региона, двама от тях са с опасност за живота, съобщават от пътната полиция във Варна. Информацията е на Наталия Господинова. 10 души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. Възникналите катастрофи са 28, само в София са 57 леки произшествия и 3 тежки. Загинал един човек, двама са ранени.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Още вести от страната. Продължава гасенето на големия горски пожар в Лисец, планина в района на село Ръсово, Кюстендилско, който избухна вчера. По първоначални данни, територията, върху която се е развил, надхвърля 1000 декара. При пожара са изгорели плевния къща. Още информация от Иво Кирилов.
Къщата, която изгоряла, е била градорет. Тя не е била обитаема, освен нея е унищожена и плевния в съседство. Пожарът по една Лисец продължава повече от 20 часа. Огнеборци, местно население и служители на горското стопанство успяха да локализират пожара с нощи, като гасенето продължи и през нощта. Тази сутрин около 9 часа на 500 метра от основната територия на пожара е възникнало ново огнище от суха трева. Огънят е преминал в горските насаждения. Причината за новото огнище не е умишлен палеж, а вихровите потоци, които са прехвърлили огъня на това разстояние. Ситуацията е под контрол, няма опасност да се разрасне пожара, заяви комисар Гроздан Христов, директор на дирекция пожарна безопасност и спасяване Кюстендил. На мястото е изпратена и дежурна оперативна група на районно полицейско управление Кюстендил, която работи по установяване на причините за възникването на пожара. Вчера огнеборци от Кюстендилска област са гасили още 14 пожара. Всички са причинени поради небрежно боравене с открит огън, съобщиха от областна дирекция на МВР Кюстендил. Иво Кирилов, Дарик радио, Кюстендил.
Асансьорна шахта в русенски блок беше обгазена с боен газ. Концентрациите на бойното отровно вещество фосген, който се усещаше в блок 403 в квартал Чародейка в Русе, вече са нулеви. Това съобщи за Дарик от мястото на инцидента директора на гражданска защита полковник Стефко Бурджиев. Още подробности от Майя Йоргова.
Асансьорната кабина и мазите в вход Б в блок 403 в русенския квартал Чародейка са проветрени от екипи на гражданска защита. Все още обаче не е открит източникът на отровното вещество фосген, съобщи за Дарик полковник Стефко Бурджиев.
Източникът ни е намерен, той може да бъде от горящи кабели, може да бъде от канализационни тръби, ако вътре в канализацията се пусне нещо окислително действащо. Някой гражданин там от хода най-вероятно е налял нещо в канализацията или обгарили кабели, за да ги предават на вторични суровини.
Първоначално измерените концентрации на бойното отровно вещество не са били опасни за живущите в блока, тъй като са установени в асансьорната шахта и мазите, които своевременно са били отцепени. Майя Йоргова, Дарик радио Русе.
Три непълнолетни момичета набиха възпитателка и потрошиха имущество в кризисния център за деца в Великотърновското село Балван. Инцидентът е станал с нощи около 21.45. 15-годишните момичета, които са временно настанени в кризисния център, започнали да буйстват. Те изпочупили бравите и первазите на две врати и метална решетка. При опита си да ги усмири, 32-годишната възпитателка също пострадала. Тя е с лека телесна повреда, уточняват от полицията. По случая е започнато досъдебно производство в РПУ Велико Търново. Информацията е на Мариета Стоянова. До края на седмицата ще започне ремонтирането на основния водопровод Злокучене Панагюрище, който захранва с питейна вода града и селата в общината. Това каза за Дарик кмета на Панагюрище Георги Гергинеков, който днес ще обяви бедствено положение в региона заради кризата с питейна вода. Много от кварталите в града продължават да бедстват заради пресъхването на алтернативните водоизточници от Средна гора, уточни говорителя на общината Невяна Кацарева. Община Панагюрище ще поиска допълнително водоноски от Гражданска защита София за населените места, където положението е най-тежко. Селата Бътя и Баня вече трети месец са без вода. На режим от по няколко часа вода на ден са селата Левски, Попинци и Елшица. Чуйте още какво каза пред Даниела Ковачева от Дарик Радио, кмета на Панагюрище Георги Гергинеков.
Се обявява официално бедствено положение, тъй като в момента ние сме предприели съответните действия за излизане от тази ситуация, но в времето те ще бъдат така разположени през следващите 15-20 дена, за да можем, пак казвам, окончателно да решим проблема с водоподаването към община Панагюрище. В края на тази седмица започваме ремонтирането на този на практика негоден за ползване водопровод. За това са необходими около 900 000 с ДДС. Общината през Министерство на регионалното развитие, през Министерство на околната среда и водите и през Министерство на финансите в много кратки срокове трябва да осигури около 4-500 хиляди, но пак казвам само за този участък.
Мнение на кмета на Панагюрище Георги Гергинекова в интервю за Дарик Радио. Вицепремиера Меглена Плокчева и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров са поискали с официално писмо до кмета на Пловдив Славчо Атанасов града да приеме още 120 000 кубични метра софийски буклук. Пред журналисти в Пловдив кмета каза, че града не може да си позволи да приеме повече буклук. Направихме огромен жест, като приехме 200 000 тона буклук на столичан и няма да се подам на евентуален политически натиск, добави Славчо Атанасов. Според него, количеството буклук, което искат да приемат отново, е равно на буклук, който изхвърля Пловдив за една година. Информацията е на колегите от Дарик Радио Пловдив. Още новини от страната. Подготовката на НДСВ за следващите парламентарни избори ще бъде основната тема на насрочения от Софийски градски съд четвърти редовен конгрес на партията през октомври. Това научи Дарик от представители на ръководството на Жълтата партия. Делегатите трябва да решат дали жълтите да се явят самостоятелно или в коалиция на Вота за парламент. Ще бъде обсъждано и евентуално напускане на партията от управляващата коалиция, макар че тази дилема сега не стои пред НДСВ, твърдят от ръководството на партията. Според жълтите, решаващия момент за оставането им или напускането на правителството и мнозинството ще бъде окончателното решение на Европейската комисия през ноември относно спрените пари по еврофондовете. Конгресът на НДСВ беше насрочен на основание подписка молба от 1/10 от членовете на партията. По време на форума се очаква да бъде избрано ново ръководство и да се препотвърди сегашното име на партията, а именно Национално движение Стабилност и Възход. Няма опция да бъде върнато старото име на жълтата партия, което беше Национално движение Симеон II, уточниха от ръководството на партията. Информацията е на Ива Капкова. В София движението по улица Раковски в участъка между булевардите Дундуков и Цар-Освободител беше възстановено тази сутрин. Отсечката беше затворена две седмици заради ремонт. Въпреки че срока за откриването на обновената улица бе 31 август, кмета на София Бойко Борисов и заместник кмета по транспорта Велизар Стоилов откриха официално ремонтираната улица. Още подробности от Яна Николова.
На 400 000 лева възлиза ремонтът на платното и тротуарите по улица Раковска. Колкото до качеството на ремонтните дейности, Велизар Стоилов каза.
Мисля, че качествено се работи. Фирмите си носят съответната гаранция. Гаранционни вноски са платени, така че лабаво няма да се казва. И сме сигурни, че гражданите ще оценят това, което е направено.
До петък се очаква да бъде възстановено и движението по другия централен софийски булевард в ремонт – Сливница. В началото на септември пък ще бъдат приключени ремонтните дейности на близо 2,5-километровата отсечка от булевард 8 декември. Веднага след възстановяването на движението по булевард 8 декември ще бъде затворен пътят, свързващ ЖК Дървеница с околовръстното шосе и Бистрица, който е в особено тежко състояние, обясни кметът Борисов. За края на септември и началото на октомври пък са предвидени ремонтните дейности на булевардите Христо Ботев и Стамбулийски, където ще бъдат подменени и трамвайните релси.
Самолетната катастрофа на международното летище Манас, недалеч от столицата на Киргизстан, Бишкек, вчера са загинали 68 души, показват най-новите данни, съобщени от Киргизстанското министерство на здравеопазването и цитирани от ИТАР-ТАС. От министерството уточниха, че тези данни не са окончателни. В болници в Бишкек са приети 18 души. На борда на самолета имало 83 пътници и 7 членове на екипажа. Властите изключват варианта терористичен акт да е причина за катастрофата. За сега е известно, че след като самолетът достигнал височина 1000 метра, се е включил аварийния сигнал за разхерметизиране на корпуса, а в създалата се извънредна ситуация екипажа поискал разрешение да се върне и да кацне аварийно. По време на маневрата самолетът започнал рязко да губи височина и паднал на земята. Повечето пътници били граждани на Иран. На борда имало и хора от Киргизстан, Казахстан, Канада, Турция и Китай. Комисия разследва причините за катастрофата, като разглежда главно версии, свързани с технически неизправности. Състоянието на самолета не е предизвиквало опасения. 2 часа преди катастрофата той благополучно се върнал от Москва. След това била извършена подготовка преди следващия полет и с нов екипаж самолета се готвил за маршрута Бишкек-Тахеран. Това бяха по-важните новини до този час, представени от Владислав Велев.